Азаттыктын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 сентябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өзүктүрүүлөрүн баштайт. Канттагы орусиялык аскерий базанын коммуналдык төлөмдөрү боюнча маселе кайрадан талашка түштү.
Эми ОДКБнын базасы деген аты менен киргизип алган, бирок ОДКБга ал эч кандай тиешеси деле жок. Ал ОДКБнын базасы болгондо биз эмне кайгылышты камсыз кылып берип атат канттагы база?
Компьютер, айпад, айфондордун пайдасы жана зыяны. Адистер компьютер ар бир үйдөн орун алган азыркы чакта калем сап менен жазууну эп көрбөгөн өзүнчө муун пайда болгонун айтууда.
Мен ошол арыздарды карап атам да, арыздарды караганда албетте кол жазмалар таптакыр катада. Кол жазманын мындай бир кооздугу жөнүндө сөз мындай турсун, элементардуу сөздөрдөн ката кетип атат.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берип турат. Бакыт, кандай жаңылыгыңыз бар?
Саламатсызбы, Рахат. Бүгүнкү күнгө маанилүү жаңылыктар. Кадам жайда банктын кассирин өлтүрүп, акчасын тоногондор аныкталды. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун Азаттыкка билдиришинче, кадам жайдагы оор кылмышка шектелгендердин бири кармалды, дагы экөө кылмышка шектүү изделип жатат.
Азыркы күндө ошо кылмышка күмөндүү болгон бир күнөөкөр кармалган. Ал эми калгандары болсо изделүүдө. Мен ойлоп атам, бул быйылкы 6 ай мурундагы болгон эле ушул банктар боюнча муну экинчи жолку болгон, бул экинчи жолку көрүнүш.
Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул окуя 7 сентябрда Кадамжай районунун Пүлгөн шаарчасында болгон. Ушул күнү Эко банктын жергиликтүү филиалынын кассири Бозулан Примов түшкү тамактануудан соң иш ордуна келген эмес. Андан соң кассир менен кошо 2 миллион сом, 14 миң АКШ доллары жана 65 миң рубль жоголгону белгилүү болгон. Алгач банктын жетекчилиги кассирден шектенип, анын үстүнөн арыз жазган, бирок 9 сентябрда Бозулан Примовдун кыйнап өлтүрүлгөн сөөгү табылган. Брахими Дамаскидеги оор милдет менен келди. Бириккен улуттар уюму менен Араб Лигасынын бирдиктүү аракчысы Лагдар Брахими Дамаскте жүрөт. Каирден жолго аттанардын алдында Брахими Сирияга тынчтык орнотуунун оор милдети мойнунда экендигин билдирген.
I hope very much that there is an end and I'm sure there will be an end.
Бул согуш акыры бүтөрүнө ишенем. Тараптар азыр согуш эрте токтосо, Сириянын элинин ажаты ачыларын ойлошсо деген деп билдирди Брахими. Каирде Брахими 22 мамлекет мүчө болгон Араб Лигасынын жыйынына катышып, Сириянын оппозициячыл өкүлдөрү жана Египеттин президенти Мухаммед Мурси менен жолуккан. Дамаскта ал президент Башар Аль-Асад менен жолугары белгисиз. Брахимиден мурда Сирия боюнча Кофи Аннан элчи болуп туруп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги бүтпөс араздашуудан улам элчилик кызматын өткөрүп берген эле. Депутат Нариман Түлеевдин адвокаттары жогорку сотко арызданат. Кечээ Бишкек шаардык соту Түлеевди үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын арызын канааттандырган жок. Мындан улам анын адвокаттары жогорку сотко кайрылат. Бул тууралуу Түлеевдин адвокаттарынын бири Кубанычбек Ташбалтаев Азаттыкка билдирди. Ташбалтаевдин айтымында сот саясий буйрукту аткарып, мыйзамды бузуу менен депутатты үй камагында калтырды. Бишкек шаарынын мурунку мэри, учурдагы Ата Журт партиясынын депутаты Түлеев 21 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган. Ал мэр кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян келтирген деп айыпталууда. 15 августта жогорку сот Нариман Түлеевди үй камагына чыгаруу чечими чыгарган, бирок ошол эле күнү башкы прокуратура Түлеевдин мэрлик таркалап турганда тазалык ишканасына автоунааларды сатып алган учурда мамлекет үчүн зыяндуу келишимге кол койгон жана Бишкектеги бала бакчанын имаратын мыйзамсыз саткан деген кылмыш ишин козгоп боштондукка чыгарган эмес. Соттун чечимине нааразы болгон Түлеевдин нарындагы колдоочулары 12 сентябрдан баштап Бишкек Торугарт жолун бөгөп мөөнөтсүз митингге чыгышаарын билдирүүдө. Түрк учактары түндү Ирактагы курдтордун таянычтарын бомбалады. Түркиянын куралдуу күчтөрү түндү Иракта курд козголоңчулары жашынган жайларды түрк аскерлери бута калган 4 күндүк операция жекшемби күнү аяктагандыгын билдирди. Армиянын маалыматына ылайык, операциянын мезгилинде Курдистан жумушчу партиясынын 25 согушкери жок кылынды. Мындан тышкары түрк армиясы үстүбүздөгү жылдын Түркиянын курдүлөр отурукташкан түндүк чыгышындагы 1000 чукул операцияларын, курд козголоңчулары 461 кишини, анын ичинде 88 аскерди өлтүрдү деп ырастады. Курд сепаратисттери менен 1984 жылдан берки согушта Түркия 45 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Кытай Кыргызстанга 10 миллион юан өлчөмүндө грант берет. Мындай келишимди өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-президенти Хуай Люан Үйдүн Бишкектеги жолугушуусунда кол коюлду. Бул каражат эки өлкө ортосундагы техника-экономикалык кызматташтыгын алкагында берилет. Ошондой эле Кыргызстан Кытайдан айыл чарба техникасын жана пахтанын үрөөнүн жардам берүүнү суранды. Буга чейин Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кытайга болгон иш сапарында бул өлкө Кыргызстанга машина трактор заводун жана жер семирткич чыгарган ишкана куруу жана пахтаны кайра иштетүүчү жеңил өнөр жай ишканасын ачуу боюнча макулдашууга жетишкен эле. Мамдуманын комиссиясы оппозициячыл депутаттын мандатын кайтарып алууга кеңеш берди. Орусиядагы парламенттик комиссиянын белгилүү оппозиция өкүлү Геннадий Гудковтун мандатын кайтарып алуу боюнча тууралуу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүнө колдоо билдирди. Комиссия Гудковту депутаттык макам менен шайкеш келбеген коммерциялык иштерге аралашкан деп күнөөлөдү. Солчул Акыйкат Россия партиясынын мүчөсү болгон Гудков бул күнөөнү 15 сентябрга пландалган Москвадагы оппозициячыл митингдин алдында саясий кысым деп сын калды.
Соңку жаңылыктар биздин интернеттеги Азаттык чекит сайтыбызда дагы бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал абадта 30-35 градус, Баткенде 28-33, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-30, Суусам Рөйрөөндө 21-26, Тоолордо 11-16, Бишкекте 33-35 градус. Жогорку кеңештин комитетинде Канттагы орусиялык аскерий базанын коммуналдык төлөмдөрү боюнча маселе кайрадан талашка түштү. Коргоо министрлигинин коммуналдык төлөмдөр үчүн чек коюу, чектен ашканын өздөрүнө төлөтүү сунушун депутат Исмаил Исаков катуу сындап чыкты. Эксперттер муну Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келишин утурлай жасалган кыргыз бийлигинин дагы бир шашылыш аракети катары сыпаттап жатат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын аймагындагы бириктирилген орусиялык аскердик базанын туруусунун статусу жана шарттары жөнүндө эки тараптуу макулдашууну талкуулады. Бул маселе талкууланбай жатып талашка түшүп, коргоо министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү маселени жабык кароону сунуштады. Бирок бул сунушту көпчүлүк колдогон жок. Мурда белгиленгендей эле Орусиянын Кыргызстандагы 3 объектиси азыркы мөөнөтү аяктагандан кийин дагы 15 жылга калат. Аскердик базалар мурунку келишимдердин мөөнөтү бүткөнгө чейин азыркы абалында кала берет. Жаңы келишим 2017 жылга карай түзүлүшү керек. Кыргызстанда Орусиянын 4 объекти жайгашкан. Алар Канттагы аскер аба базасы, кара колдоо куралдарды суу алдында сыноо базасы, Карабалтадагы аскердик байланыштуу жана майлуу суудагы сейсмология борбору. Комитеттеги талаш Канттагы базанын коммуналдык тиричилик төлөмдөрүн ким төлөйт дегенден келип чыкты. Коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркуловдун айтымында азыр иштеп аткан келишим боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кабыл алган тарап электр энергиясы, суу жана коммуналдык тиричилик төлөмдөрүн кайтарымсыз түрдө мойнуна алышы керек. Бирок жаңы макулдашуу боюнча Кыргызстан коммуналдык төлөмдөр үчүн чек коюу, чектен ашканын өздөрүнө төлөтүү сунушун киргизүүдө.
Ал жакта электр энергиясы, суу кайтарымсыз болушу керек эле. Бирок келишим чекти эске алуу менен иш качып жатат. Эгер Кыргызстан берген чектен ашык колдонсо, Орусия өзү төлөйт.
Коргоо министрлигинин мындай сунушун депутат Исмаил Исаков катуу сындап чыкты. Ал Кыргызстан өз жарандарына айлык акысын төлөй албай жаткан шартта жылына болжолдуу 15-16 миллион сумду базанын коммуналдык тиричилигине жумшап атканы белгиледи. Анын айтымында Орусия офицерлерди окутуунун баасын жылдан жылга көбөйткөн үчүн убагында Кыргызстан өз офицерлерин Орусиядан башка өлкөлөргө жөнөтүүгө мажбур болгон.
Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек да. Ал убакыт өттү. Бүгүн биз базар системасында жашайбыз. Бекер эч нерсе жок. Анан кийин только кант мындай деген болбойт да? Кант объединенный система бизге мүмкүн керектир. Мына керегин көрсөт 2010 жылы. Эмне үчүн биз төлөйбүз? Биз жарандардын айлыгын төлөй албай атат. Алар офицерлердикин окууна көтөрө берсин. Биз болсо ушул бойдон калтыра берелик. Анан ичкен сууга дагы төлөп берелик деген болбойт да бул. Анан жакында Путин келет экен деп эле баарына ура деп колду коюп көтөрө берсек болбойт да. Ладно, ал ошого отурганда төлөбөсүн, бирок ошо жок дегенде суусун, электр энергиясын төлөп берсин да.
Бул маселе Орусиянын биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов жетектеген делегация менен кыргыз тараптын август айындагы сүйлөшүүлөрүндө чечилип, канттагы базанын коммуналдык төлөмдөрүн Орусия өзү төлөй турганы айтылган болчу. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Орусия өзү төлөй баштарын азаттыкка курган маек учурунда билдирген.
Мурунку калктын ошол эмесинде калат деңгээлинде, бирок баякы силер билесиңер да, ошо кант авиабаза башка жерлерде электроэнергия, бытовое обслуживание, башкалардын баарын кыргыз тарабы төлөп келген, мындай болбойт. Башка бунун баары Россия тарабынан төлөнөт.
Ал эми коргоо министрлиги офицерлердин окуусуна жана коммуналдык төлөмдөргө жылына Кыргызстан канча төлөй турганын жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Арнамыз фракциясынын мүчөсү, аталган комитеттин төрагасы Токон Мамытов кант аба базасы жеке Орусияга эмес, ЖКУ-га тиешелүү экенин, бул жерде уюмдун мүчөсү катары Кыргызстандын да кошкон салымы болушу керектигин белгиледи. Эксперттер болсо Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келишин утурлай жасалган кыргыз бийлигинин дагы бир шашылыш аракети катары сыпаттап атышат. Саясаттануучу Серепчи Орозбек Молдалиевдин айтымында
эми ОДКБнын базасы деген ат менен киргизип алган, бирок ОДКБга ал эч кандай тиешесиз деле жок. Ал ОДКБнын базасы болгондо биздин эмне каягыбызды камсыз кылып берип атат канттагы база? Ошол маселелер баягы будам айланып чечилип калган маселе да, ачык эмес бул маселе. Анан эгерде ОДКБнын базасы болсо, анда ОДКБга мүчө мамлекеттер анда тең төлөшсүн анда чыгымдарын деген маселе койгонго туура болот да биз тарабынан. Бизди дайым ушундай да жанталашып шакшып эле анан визитке баланчага кол кое коелу, баланчаны бүтүрө коелу деп эле анан кийин эле ушинтип жатып эле анан кийин өкүнүп калабыз да, саанбызды чаап эле аят ушул туура эмес болуп калган турбайбы деп эле.
Канттагы аба аскер базасы 2003-жылы ЖКУ-нун алкагында түзүлгөн. Аны Орусия президенти Владимир Путин келип ачкан жана кант аба майданында негизинен орусиялык учактар, аскерлер жайгашкан. Быйыл жазында президент Алмазбек Атамбаев орусиялык база ижара акысын төлөбөйт деп айтып чыгып, ошондон кийин Орусиянын коргоо министрлигинен $15 млн каражат казынага түшкөн. Комитет болсо айрым алымча кошумчаларды эске алуу менен бул макулдашууну колдоп берди. Ал эми Исаковдун Орусия толугу менен төлөмдөрүн өзү төлөсүн дегени өзүнчө сунуш катары киргизилди. Ошентип Орусия Кыргызстан бөлгөн чектен ашса гана төлөмдөрдү төлөмөй болду. Албетте ашса гана. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Ал эми Казакстандын Чымкент шаарында Бекжан базарында өрттөн жабыр тарткан кыргызстандыктар акыйкатчыга кайрылды. Алар миңдеген адам мүлкүнөн айрылып, бир жаран каза болуп жатса да, кыргыз өкмөтү кабар алганга жараган жок деп нааразы. Ошондой эле өрттөн кийин башка базарларга барып иштей баштаган кыргызстандыктарды Бекжан базарынын жетекчилиги кайра келип иштегиле деп убузалап, бир мигрантты сабап койгонун айтышты. Окуянын чоо жайын Азиза Култаева териштирди. Чымкенттеги Бекжан базарында 5000 чамалуу кыргызстандык иштери айтылып келет. Консулдуктун маалыматына караганда анын 1200 көбүрөөгү каттоодо турат. 3 августта чыккан өрттө дээрлик баарынын мүлкү жок болду. Бир адам каза болуп, кош бойлуу дагы бир аял ооруканада. Чымкентте соода кылган Дамирбек Жажиев Кыргызстандын акыйкатчысына 150 ашуун адамдын колу коюлган арызды алып келип, жардам сурап кайрылды.
Бул жактан кредит алышкан товарлар күйүп кетти. Падрел алышкан эми мынал дордойдон алды $700,000 чейин, арты $10,000 күйүп отурушат ал жердечи. Бизден эч ким кабар алган жок, анан өкмөттүн эсебинен эч ким эме алган жок.
100 жетпеген соодагерге ар кандай суммада 100,000 тенгеден $2,000 чейин компенсация төлөндү. Башка базарларга барып иштей баштагандарга күйүп кеткен базардын жетекчилери кайра келип иштейсиңер деп опузалап, бир кыргызстандыкты катуу сабап коюшту дейт Дамирбек.
Бир эликтей кыргыздарыбыз ошол жерин автовокзалында отурушат, коркуп эмне кылышын билбей эле. Акча алып алгандарды, акча албай калганыбыз, чыгып кеткендерибиз баарыбыз ошентип көчөдөн кармап, жүргүзбөгөн, мен сени депорт кылдыртып берем, өлтүртүп таштайм, мен тууган урууңу этип кел, мынтип кел, антип кел деген кысымдарды көрсөтүп, кыйын, өтө эле кыйын акыбал болуп атат.
Кыргызстандын Алматыдагы консулу Эдуард Насыров кыргызстандыктарды ар жерде кармап алып коркутуу, үркүтүү боюнча ооз эки укканы менен факт катары аларга кабар келбегенин билдирди.
Көпчүлүгү официалдуу түрдө кайрылбайт эч кимгечи. Мен өзүм 6 августта алып келгем ошол жака. Ошондо мен айткам, ар кандай маселе болгондо, кыйынчылык болгондо бизге жазгыла, обращение кылгыла. Официально эч ким арыз жазбай атат да. Анткени любой маселени чечиш үчүн биз РОВДга чыгабыз, керек болсо ДВДге чыгабыз.
Бирок сатуучу Дамирбек башына тапанча менен койгулап сабалган бала ооруканага жатканда укук коргоо органдарына кайрылганын кошумчалады. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер департаментинин басма сөз кызматынын жетекчиси Салтанат Карыкөзова муну тастыктады.
Да, написали заявление.
Ооба, Кыргызстандын жарандары кайрылды. Алардын арызы катталып, кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси. Өзүм билемдик боюнча иш козголуп тергелип жатат. Ал эми базардагы өрт боюнча да жалпы тергөө жүрүп атат. 1218 арыз боюнча 7 тергөөчү иш алып барууда. Ал бирөөнүн мүлкүнө өрт коюу аркылуу атайын зыян келтирүү беренеси боюнча тергелүүдө. Кыргызстандан Казакстандагы дипломатиялык өкүлдөрү 37 жарандын күйүп кеткен документтерин калыбына келтирип беришти. Ал эми акыйкатчы кандай аракет көрөрүн акыйкатчы аппаратынын инспектору Айзада Өмүралиева айтып берди.
Комиссиянын составы пока тактала элек, комиссия түзүп, жеринде текшерүү жүргүзөт деп чечилген. Жана Казакстан Республикасынын акыйкатчысы ошол адамдар менен дагы биргеликте иш алып барат. Арыз жаңы түштү, мамлекет чогуу агласка болду, получается жакында.
Базардын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эки базар атандашып, аны сатуучуларын тартып алуу үчүн атайын өрт коюлду деген сөз тараган. Бекжанда иштегендердин 70% Автонур базарына өтүп кетти. Бирок сатуучулар Автонурга эч ким чакырган жок бизди. Өзүбүз барууга мажбур болдук дешүүдө. Бекжан 7000 орунга ылайыкталган Чимкенттеги эң ири базар болуп эсептелет. Аянты 5000 гектар, анын 3,5 гектары күйгөн айтылууда. Азиза Ултаева, Азаттык.
Азаттыктан кабарлоорун улантат, эми азыркы саатка карата алынган соңку окуяларды атай кетели. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин адвокаттары жогорку сотко арызданат. Кытай Кыргызстанга 10 миллион юань өлчөмүндө грант берет. Түрк учактары түндүк Ирактагы курдтөрдү бомбалады. АКШ Ирактагы саясий кырдаалдын курчуп бара жатышына чоочулоосун билдирди. Кадамжайда банктын кассирин өлтүрүп, акчасын тоногондор аныкталды. Уктуруубузду улантабыз. Адистер жаңы технологиянын түрлөрү, компьютер ар бир үйдөн орун алган азыркы чакта адамдардын кол жазмасы таптакыр бузулуп, калем сап менен жазууну эп көрбөгөн өзүнчө муун пайда болгонун айтып жатат. Жогорку окуу жайларда дептер менен калем сап ордуна акыркы үлгүдөгү кол компьютерлерди iPad же iPhone алып жүрүү батышта гана эмес, Кыргызстанда да кеңири жайылган учур азыр. Бул көрүнүштүн пайда зыян жактарына кабарчыбыз Жанар Акаев токтолот.
Баяныбызды адегенде эле жаңы технологиянын мекени саналган АКШда баштайлы. Азыр Американын мектептеринин 80%нде окуучулар кол менен жазууну эскиче көрүшүп, жаңы технологиянын жардамы менен билим алышат. Бай өлкөнүн жашоочуларынын ар биринин үйүндө сөзсүз компьютер турат, жанында iPad ала жүрөт, көтөргөн кол телефону смартфон. Мындай учурда ручка алып, анан дептерге түшүрүп, аны кийин барактап отурууну көпчүлүгү эп көрбөйт. АКШнын Чикаго шаарынын тургуну Мередит Медерайм эштин алдына жазып кеткен катын компьютер менен өсүп калган өспүрүм уулу түшүнбөй калганын баяндап берди.
Мен үйгө келгенимде мага телефон чалып кой деген мааниде кат калтырган элем. Анан ал мага телефон чалып, апа, бул жерге кат таштап кетипсиз, толугу окуй албай турам, айтчу сөзүңүздү телефондон эле айтыңызчы дейт. Жазуунун жарымын түшүнүп, жарымын түшүнбөй калыптыр.
Деп капаланды акшылык атине. Ошентип азыр дүйнөдө көпчүлүк жаштар калемсап ордуна клавиатураны тандап алышты. Бул жагдай Кыргызстанда кандай деп мен интернеттеги Facebook баракчасы аркылуу суроо салсам, жаштардын көбү калемсап колдонуу ыңгайсыз болуп баратканын, баары компьютерге көнүп калышканын жабыла жазышты. Чын эле көп жылдан бери компьютер же iPad, iPhone'го көнүп калгандардын баары эле кол жазмасы бузулуп, калемсап менен жазганды эстен чыгарышабы? Жаштайынан блогер аткан активист Мирсулжан Намазалиевди угуп көрөлү.
Ар кандай кол койгондо эле мен азыр ручка тийсе кол коймой эле болуп калдым. Баары бир кол коюшубуз керек да бардыгы. Аны өзгөргөн жок, тайраңдаган жок. Мурдагыдай эле калыбында. Бардыгы эле жумуштар ошол компьютерден, ал жок болуп калса iPad'дан, же телефондон эле бүтөт. Менин оюмча бул деле бир чети жакшы. Мисалы, кол жазмасы сулуу же сулуу эмес деген бул эң негизги баалуулук эмес да. Андан тышкары ручканы кармаганда эки манжа эле бекем кармайт да, анан кийин жаза берет. Кол чарчап калат. iPad'дан, компьютерден сенин эң минимум дегенде, эң аз дегенде бир 2-3 манжаң иштейт жаңы иштеп баштаганда. Ал эми аны жакшылап колдонуп калгандан кийин баардык 10 манжаң жаңы иштейт. Бул деле бир физикалык тренировка болсо керек бул манжаларга.
Намазалиевдин бул пикирине оогандардын бир макалы таптакыр каршы келет. Сулуу кол жазма бул билимиңди аныктап турат деген макал Ооганстанда баарына белгилүү. Компьютер турганда кол менен жазуунун эмне кереги бар деп таң калган муунга тилчилер да таң кала карашат. Мисалы, биз Ош мамлекеттик университетинин сырттан жана дистанттык окуу боюнча проректору Олжубай Шайымкуловко телефон чалганыбызда, ал өзүнүн үстөлүндө катага жык толгон арыздар жатканын айтты.
Мен ошол арыздарды карап атам да, арыздарды караганда албетте кол жазмалар таптакыр катада. Кол жазманын мындай бир кооздугу жөнүндө сөз мындай турсун, элементардуу сөздөрдөн ката кетип атат. Ошо айтып аткан себеби ошол 50-жылдар 60-80-жылдарга чейин абдан жакшы туура кол жазганды үйрөтүшкөн да мектепте. Ал эми 80-жылдардан кийин мына айрыкча 90-жылдардан кийинки бүтүрүүчүлөрдү карасаңыз, кол жазмалар бир топ бузулган, сабаттуулук начар, өтө начар. Айрым учурларда бир бет арызды туура эмес жазып атышат азыркы күндөчү. Ушунун өзү менин оюмча маалыматтык технологиялардын өсүп өнүгүшү менен кол жазмаларга анчейин көңүл бурулбай, жазууга анча көңүл бурулбай калгандыгынан болсо керек деп ойлойм,
деди жогорку окуу жайынын кызматкери Олжобай Шайымкулов. Батыштын айрым педагогторудагы жаңы технологияларга биротоло берилген жаштар кийин чоң энеси калтырган катты деле окуй албай калышы мүмкүн дешет. Айтор окумушта мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган жаңы технологиялардын проблема алып келчү жактары да көп дешет. Кол жазма мындай турсун: испан окумуштуулары интернетте достору өтө көп адамдар өзүнчөле эрдемсип, интернеттеги комментарийлер менен гана жашап, чыныгы жашоодогу достору менен мамиле курууну каалабай калышарын аныкташкан. Бул темага кийинчерээк дагы кайрылабыз. Жанар Акаев, Азаттык.
Эми жогорку технологиялардан күнүмдүк көрүп окуу маселесине өтсөк, Кыргызстандын айылдарында элдин көпчүлүгү белгилүү болгондой мал багып оокат кылат. Учурда мал жайлоодон түшүп жаткан кез эгемен өлкө болгону ветеринария тармагына көңүл бурулбай калганын, мал ылаңы көбөйгөнүн, анын себептери, дары дармектердин сапаты жана учурдагы адистердин деңгээли тууралуу Азаттык менен Ыс Көл облусунун мурдагы башкы мал доктору Жакшылык Усупов ой бөлүшкөн. Аны менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешти.
Жакшылабы, азыркы учурдагы ошо малдын ылаңы ак сууда көп чыгып атат деген кептер болуп атат, буга пикириңиз кандай?
Илгери советтер убагында бир козу жайлоого чыкканга бери 9 операция өтчү. Эми узоо жылкыларды айтып эле коелук, анан жайлоого жайытка көк чөпкө чыкканда көк таш берчү, манежге каршы, сазга кайтарганга фацелоз, ооруга каршы берчү. Азанды жок да, төрөлдү, бүттү, жем берсе болду, чөп берсе болду.
Ошол себептен оору көп болуп атат да, э малдын ылаңы.
Алардын жээгине жайса саз көп, мурун болсо, сазды 1% көкташ менен чачып, самолет менен чачып оорун жоготчу. Азыр оору көп, мышыктан, иттен, түлкүдөн, карышкыдан жукма оорулар көп. Курттар, ички курттар, тышкы курттар деле, чесотка деле бар азыр. Котур мал эмес, кишиге да жоко баштады азыр. Көп кишилер, бир топ кишилер ушу чесотка оорусунан оорут.
Ушул котурга каршы мурун кралинге салчу эле да, тиги колхоздун малы бүт кралинге салынып, анан профилактика болчу эле да. Азыр кралинге салынбай калды да.
Азыр эми кралинге салынбайт, ички ооруга деп иш болуп жанакы уколун куюп атат, анан неацидол менен салып атат, бир эле салып коет. Кралинге болсо, кралин деген эки кек сакаланат, анан кралиндин составына экөөнү бириктирип эки мал салчу жылында, жазгы күзгү кубка болчу. Ошон үчүн котур чыкчубуз.
Мына ак суудан дагы суурдан бир чума жугуптур деген пикирлер айтылды.
Мурун убагында бизде сан эпидемиологиядан бир бригада болчу, ошолор сыртка чыгып суурдун ийине дус аттырчу, специальный аппарат менен дусту суурдун ийине салып туруп, дус аттырып эметчү. Эми чума деген суурдан жугат да, анан адамга төөдөн жугат. Карабаса болбойт, чума жугуп калышы ыктымал. Бизде чума, бешенство, азыр иттерди карагыласы көчө бар, ит кутурма.
Сиз эми 30 жылдан ашык ушу мал доктур адистиги боюнча көп жооптуу кызматтарда иштептирсиз, ветеринария кызматынын жетекчиси да болсуз. Ушул азыркы учурдагы мал доктурлардын, ветеринарлардын адистигинин деңгээли кандай болуп атат?
Эми практика жок буларда, билимди иштеш керек да. Антип эле баягы бир дарыны айтып коюшат, ошону менен эле иштешет. Мына көчө кыдырып атат, мен алып барам, тиги алып барат. Анан кээ бири бар да, такыр малын алып барбайт, киттерине кол салдырбайт, малдарын жанакы оору көбөйүп аткан ошондон.
Кадырмануу каармандар, сиздер Ыс Көл областынын мурдакы башкы мал доктуру Жакшылык Усупов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Маектешкен Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүмү болсо арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Буюлу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таңкы берүүбүздү улантабыз. Эки инисинин өмүрүн сактап калам деп өзү дөңгөлөк астында калган 14 жаштагы Жылдызбек кызы Айчүрөккө Швейцарияда операция жасалды. Азаттык бул үй бүлө туш болгон оор окуя тууралуу буга чейин да айтып берген эле. Айчүрөктүн дарылануусу кандай жүрүп жатат, бул жөнүндө да кабар алып турууга аракет жасап жатабыз. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова кечээ Швейцария менен байланышып, Айчүрөктүн өзүн, анын апасын кепке тартты телефондон. Алар операция өтө оор өткөнүн, бирок азыр кыз бир аз өзүнө келип, эми кийинки операцияларга даярдык көрүлө баштаган айтып беришти.
Айчүрөк кырсыкка былтыр август айында кабылган. Окуя Таластын Талдыбулак айылында болгон. Чоң жолдун боюнда катуу келе жаткан авто унааны капыстан көрүп, жетелеп келаткан эки инисин жолдун жээгин көздөй түртүп жибергенге үлгүргөн. Өзү качканга үлгүрбөй калып, эки буту жанжылып калган. Айчүрөккө чет өлкөгө барганга чейин Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында 4 жолу операция жасалган. 5-чи операция 13 августта Швейцариянын Хюк деп аталган мамлекеттик ооруканасында бекер жасалды. Мындай шарттын түзүлүшүнө Кыргызстандын Швейцария Конфедерациясындагы элчилиги салым кошту. Мындай маалыматты Азаттык Айчүрөктүн саламаттыгын карап жанында жүргөн апасы Кенжекан Эшенкуловадан алды.
13-нде келип больницага жатып, реанимациядан кайра баардын башынан бир аябай карашты. Сол бутун аябай карап, анан кийин уже кечээ 30-нда операция кылды, эң оор операциясы кечээ 30-нда болду. Эми операциядан кийин кичине кыйналды, 3-4 күн өзүнө жакшы эмне табай, эки күндөн бери өзүнө келип жакшы болуп. Кысы жакшы элебиз, улам операциясын 5 этап менен жасайт экен, улам эс алдырып, үйгө чыгарып, кандай болот дагы. Мүмкүн эртерээк жакшы болуп кетсек, анан эрте болуп калат. Анан кечээ Мурозо Тунбай ая келип кетти бизге. Ал эже эми Айчүрөккө келип, жакшы сөздөрүн айтты, Айчүрөктөн быстро тест алды өзү. Франция жардам кылды, подарок алып келиптир.
Кенжекан Эшенкулова кыйын күндө Айчүрөктүн тагдырына кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирди. Апасынын айтымында Айчүрөккө операцияны ооруканада бекер жасап берип, 150,000 долларлык чыгымдан куткарды. Ал эми кайрымдуулук иретинде жамы журтчулук чогултуп берген 60,000 доллар Женевадагы калган чыгымдарды жаап жатат. Учурда Айчүрөккө Европада жашаган кыргыз жарандары да колдоо көрсөтүп жатышат. Алардын катарында журналист кесиптештерибиз Жеңишбек Эдигеев менен Чолпон Орозобекова да тил үйрөнүүгө жардам берип жатышканынан кабардар болдук. Француз тилин кызы менен энеси бирдей үйрөнүп жатышат. Айчүрөккө Швейцария аябай жаккан экен. Аман эсен сакайып, чоңойсом доктор болом. Ооруканада ушундай шарт түзөм деген тилеги бар экен.
Мага аябай жакты бул жак. Жеңим аябай кооздуу экен. Жакшы карашат экен. Кыргызстандык элдерге аябай ыраазычылык билдирем. Мен аябай жакшы жери больницага келдим. Буюрса жакшы болот. Туркайм. Буюрса билейм, уже жакшы болот баары.
Айчүрөк сагынган айылдагы эң жакын адамдардын арасында албетте өмүрүн сактап калган эки бир тууган иниси да бар.
Кабарчыбыз Санжи Туйтунова жол кырсыгынан эки инисин аман алып калып, бирок өзү эки бутунан оор жараат алган Айчүрөк тууралуу баянын сунуштады. Айчүрөк Швейцарияда апасы менен дарыланып жатат. Атасы Жылдызбек калган балдар менен таласта азыр. Ал Азаттыкка кызын Швейцарияга узатып жатканда да, операция жасалгандан кийин да бир нече жолу телефон чалып, Айчүрөктүн дарылануусуна жардам бергендердин баарына рахматын айткан. Кечээ да чалды. Айчүрөктүн тезирээк сакайып үйүнө кайтып келишин биз да тилеп туралы.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же түрөдүк.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен да таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз Facebook'та жана Twitter'да да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз оодогу уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Ислам Каримов Кыргызстан менен Тажикстанга катуу эскертүү берди. Суунун айынан уруш чыгышы мүмкүн деди. Айданбек Акматулу Каримовдун билдирүүсүн эле эмес, анын айланасындагы абалды да кечээ кеч Казакта коноктор жана угармандар менен талкуулаган. Азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 11 сентябрь, шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Борбор Азияда суу маселесинин айынан согуш тутанып кетиши мүмкүн деп билдирди. Бул эскертүү Кыргызстанга, тагыраагы айтканда Камбар ата бир гэсинин курулушуна, ошондой эле Тажикстанга Рогун гэсинин курулушуна каршы берилгендей болду. Кыргызстан бул эскертүүгө карата кандай позицияны карманышы керек? Айданбек Акмат уулу азыр алдыдагы 25 мүнөттө ушул суроолорду коноктор менен ошондой эле угармандар менен талкууламакчы. Айданбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, мурунку юстиция министри Марат Кайыпов жана саясаттануучу Орозбек Молдоалиев катышат. Саламатсыздарбы, мырзалар.
Саламатсыздар.
Анда эмесе баштасак, Аликбек мырза, мына сизден баштасак, мына Өзбекстан президенти ушул ГЭСТердин курулушу суу маселесинен региондо согушуп кетиши мүмкүн деди. Бул канчалык реалдуу, жөн эле айтылган сөзбү же артында бир чоң бир коркунуч жатабы?
Жок, мен ойлойм, бул жерде Астанада болгон жолушу бул тарыхый жолушу болду да. Анткени биздин Борбордук Азияда суунун түбүндө турган, булагында турган эки мамлекет бар: Кыргызстан менен Тажикстан. Үч мамлекет бар: Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан. Ошол суу менен пайдаланган. Мен оюмча бул киши мындай жалпы дүйнө жүзүндө ушундай болушу мүмкүн деп айтты. Так айткан жок, Борбордук Азияда болот же болуп кетиши мүмкүн деп. Жалпы дүйнө жүзүндө ушундай ыкмалар, ушундай бир шарттар түзүлүп кетиши мүмкүн деген мен дагы 2-3 жолу окуп чыктым, интернеттен да карадым, мындай дагы хабардан уктум. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде биз бул айткан сөзүнөн албетте бир кандай бир жыйынтык чыгарыш керек да. Кооптонбой эле ошо суу маселеси, өзүңөр билесиңер, 20 жылдан бери эгемендүү мамлекет болгондон бери айтылып келеатат, бирок чечилле. Эмне себептен? Совет доорунда ушу Ташкентте борбор бар болчу билесиң, ошол жерде чеччи, канча процент биздин нарын Кыргызстанга алат, канчасы башка
кимге, канча энергетика
берилет депчи. Ошондон кийин мындай эптеп бир 20 жыл бири бирин жамаачылап тигиндей биз суу берсек алардан көмүр алып ушундай бир схемалар болгон убагындачы, азыр бул схемалар жок такыр. Ошон үчүн Кыргызстан дагы айласы кеткенде өзүбүздүн эгемендүү укугубуз менен пайдаланып өзүбүздүн ушу Камбар атаны салабыз, Нарын каскадын кесип салабыз деп аткан. Менин оюмча бул туура. Кыргызстандын эгемендүүлүк маселесин ушу мындай көз карандысыз, саясий эмес, экономикалык көз карандысыз маселе чечиш үчүн биз сөзсүз бул каскад КЭСТерди салыш керек. Бирок ким менен, кандай шартта и ошол эле кошуналар менен эсептеш керекпи же эсептешпеш керекпи деген суроо турат. Менин оюмча эсептешип, баарыбыз бир тегерек үстөлгө отуруп Россияны кошуп бир чечимге келсек болот негизинен.
Ошондой тегерек столго келүүгө Өзбекстан тарап менин оюмча азырынчы байкалып турган саясатта эч кандай бир белгилер барбы? Сиздин байкап атасызбы, Марат мырза? Негизи эле ушул мына сиз жанагы суроо дагы сизге ушул багытталат. Биринчи суроо: чочутуп коюубу бул сөз, же болбосо реалдуу бир коркунучтар барбы?
Бул эми кокон пештик деп коет. Ачык айтканда Каримов эгер мындай сөз айтса, демек ошол сөз менен адаттагыдай эле кыргыз өлкөсүн, кыргыз бийлигин коркутуп ушуну курдурганга жол бербей коем, тоскоолдук кылам деген ой болуш керек. Деги эле биз эгемендүүлүк алгандан бери тилекке каршы улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат жок болуп келатат да. Мисалы үчүн көп маселелерди карап көрөлү Өзбекстан менен байланышкан. Биринчиден чек ара маселеси. Чек ара маселесине келгенде биз 24-жылдан берки деп кетишип келатабыз. 24-жылга чейин эмне Өзбекстандын азыркы территориясында, аймагында кыргыз жашаган эмеспи? Мисалы үчүн Наманган, Анжиян, Парагана, Фергана областары кыргыздын жери болчу да. Ысык көл класында каргыш бар. Мен студент кезимен билем да. Башка жерде жок андай каргыш. Этиң шылынсын деп коёт. Эмне себептен? Себеби атак даңктуу кишилери өтсө жайында. Эти жыттанып кетет деп этин шылып сөөгүн алып барып анжанга көмчү. Биздин жер болчу. Ошондой каргыш болуп калган. Муну Мойтеке керез калтырып, анан кийин жерди, мазарларды бияка калтырып койгон да. Мен айтайын дегеним. Каримовдун бул сөзү кечээ Атамбаев энергетикалык шакекче курабыз деп капсула көмбөлү. Ошондон кийинки чыгарган сөзү. Түздөн түз буга байланыштуу. Себеби биз эгер энергетикалык өзүбүздүн көз карандысы шакекчебизди жасап алсак, анда Каримовдон көз каранды болбой калабыз. Каалаган учурда сууну беребиз, каалаган учурда сууну жаап коебуз.
Бирок азыр деле ошондой саясат жүрүп атат болсо, Орозбек мырза, мына Кыргызстан ГЭСти чындыгында өзүнүн күчү менен кура албаймын деп турат. Бирок бир маселе бар да, бул жерде мына орустардын жардамы менен курабыз деген ниет дагы, максат дагы бар, ансыз болбойт деген да ой бар. Мына бул мамлекеттин саясаты кандай болот? Бир кезде мына Медведев президент катары турганда Өзбекстандын кошуналарың менен сүйлөшүп алыш керек деген бир дооматын негиздүү деп ГЭСтердин курулушу ошо кошуналардын макулдугу керек деп айткан эле да. Бул ирет Москва кандай позицияны кармайт? Мына Шувалов келгендеги жетишилген макулдашуулар алдыга жылабы, же мына ушундай коркунуу мындай сөздөрдөн кийин бир чегинүүлөр болуп кетеби? Кандай болушу мүмкүн?
Бул Кыргызстан камбарата бир, камбарата эки ГЭСтерин азыр эле эгемендик алгандан кийин эле курабыз деп чыккан маселе эмес. Бул союздун убагында эле проекттери бекитилген болчу да, жана бул баардык жактан изилденип анан кийин бул Кыргызстанга дагы, регионго дагы эч кандай зыяны тийбейт деп ошонун негизинде анан проекттер бекитилген. Азыр 2008-2009 жылдарда Өзбекстандын президенти Тажикстан менен Өзбекстан ГЭСтерди курам деп камбарата менен Рогунду кура турган болсо, эл аралык экспертизаден өтсүн деген шылтоону чыгарып келатат да. Эми бул жерде маселенин дагы бир жагы бул жерде Россия бир беткей позицияны кармабай туруп атат да. Өзбекстанды, Тажикстан, Өзбекстанды өзүбүзгө бурабыз деген ой менен жана сиз эскерткендей Медведев келип алып Өзбекстандын коңшулары Ташкенттин позициясы менен эсептешип анан иш жүргүзүш керек гидроэнергетикалык курулуштарда деп атпайбы? Азыр маселенин кайта курчаганынын дагы себеби бар. Мурда камбарата, эки камбарата бирге Россия эч кандай чогулуп курабыз деп андан кийин Манас базасына байланыштуу курбай калып бул маселе кайта тынчып калган болчу. Азыр болсо маселе кайта көтөрүлүп тең пайызын биз алабыз, жартысы кирешесин, жартысын Кыргызстан бөлүп алып туруп анан курабыз дегенден бери бул Ташкент тынчыстана баштады. Эми муну чынын айтыш керек, Ташкенттин тынчыстанышына негиз бар. Себеби дегенде Кыргызстан менен Кыргызстан өзү ээлик кылса камбарата бирге, бул маселенин бир жагы. Эгерде Орусия ээлик кылып калса, бул маселенин башка жагы болуп калат. Себеби дегенде бул камбарата бирдин жана токтогул кеси экөө биргелешип иштегенде сууну кадимкидей каалаган маалда жаап, каалаган маалда берип турганга мүмкүнчүлүк ачылып калат да. Азыр бизде токтогул кеси кышын иштегенде энергетик режимде кышында Арнасай менен Шардараны сууга таптатып анан ошондон бир топ чатак чыгып атпайбы? Камбарата бир ишке киргенден кийин токтогул кеси жайында суугатты берип кошуналарга, кышында болсо баягы накопительный режимде иштесе болот да, аны бузуп койсо дагы болот кааласа.
Россиянын саясаты кандай, кай жагына болушу мүмкүн?
Ошо мына маселе ушул жерден чыгат да. Бул жерде Сырдарьянын бассейнинде рычаг Россиянын колунда болуп калат акырындык менен. Теоретически да, эми бул сөз Сырянын колунда болот деген маселе эмес. Ошондо Өзбекстанды сууну бербей Түштүк Казакстанды мынабу азыркы газ рычагындай кылып пайдаланып алат деген Ташкентте коркунуч пайда болуп атат.
Түшүнүктүү. Бул жерде
ишенгечиликтен келип чыгат.
Кыргызстанга караганда Россия менен сүйлөшүп алыш бир топ татаалыраак болот деген дагы ой жатат бул жерде.
Абдан татаал болуп калат.
Бул жерде бир угарманыбыз чалып атат азыр бизге. Улан мырза Сокулуктан, саламатсызбы Улан мырза, сизди угуп атабыз.
Алло, кадырыңыз жан болсун. Мен өз пикиримди билдирип кетейин дегем. Орусста жакшы сөз бар, тынчтыкты ала салсаң согушка даярдан деп. мен ойлойм Ислам Каримовдун сөзү биз мындай болчу деңгээлде кабыл алып чара көрүш керекпиз. Биринчиден ошо чыгараны даярдап аскери жактан даярданыш керекпиз. Албетте саясий жактан мисалы Орусия менен болбосо анда Кытай бар, башка мамлекеттер бар. Алар менен биргелешип ошо өз коопсуздугубузду, өз кызыкчылыктарыбызды сактоо үчүн чараларды көрүш керекпиз сөзсүз.
Рахмат сизге Улан мырза, бул Улан угарманыбыздын пикири болду. Мына Аликбек мырза, сиз мына дипломатиялык жол менен региондун мамлекеттери маселени чечишсе отуруш керек дедиңиз. Бул ошондой болуш керек деп баардык көпчүлүк ойлойт. Мына кечээ мурдагы президентибиз Роза Отунбаева дагы ушул маселени чечүүдө Дүйнөлүк банк анан Эл аралык валюта фонду жардам берет деди. Буга чейин бизге белгилүү болгондой Эл аралык мына Европа Союзунун өкүлү Пьер Морель деген мырза дагы ушул маселе боюнча көптөн бери сүйлөшүп, бир натыйжа чыкканы белгисиз да. Бир нерсе чыгат деп ойлойсузбу сиз?
Мен көп ишене албайм. Анткени бул маселе баягы арал маселеси деп аралашып келип, ООН-дагы киришкен, ушу МВФ дагы, Мировой банк дагы киришип, бир жыйынтыктык чыккан жок. Анан бир чоң өтө мындай кооптуу бир абал бар да. Мына силер интернетте жүрөт ушу Мировой банктын рекомендациялары. Окуп чыгып көрсөңөр, ошол жерде жаңы термин пайда болду. Эл аралык дарья дейт. Бул өтө мурун трансграничный дарья, башка ушундай деген сөздөр бар болчу да, же болсо эл аралык дарья болсо, анда биз нарынга өзүбүз ээ болбой калабыз да, ке ошондо. Менин оюмча бул абдан чоң бир глобалдык саясат өткөзүп атышат. Ошон үчүн мен айтып атам, МВФ, Мировой банкты аралаштырбай эле. Өзбекстанда эми ачык айтканда бул жерде ошол эле Каримовдун же Назарбаевдин булар ким кандай сындабасын, бирок булар патриот кишилер. Тем более азыр уже баягы улгайып калган кишилер өзүнүн мамлекетин бир кандай бир коопсуздук абалын күчөтүп, бир жанжал кылып, согуш кылып ачайын деген ниети жок. Менин оюмча дагы эле менде үмүт чоң. Ошо Борбордук Азиянын 5 мамлекет анан Россия болуп биргелешип сүйлөшүп, керек болсо биргелешип куруп, биргелешип ошону пайдаланып анан чечсе болот да.
Бул идеалдуу вариант болмок, Марат мырза, сизге кандай?
Каримов бул сөздү бекер айтпаса керек. Себеби мындан 10 жыл мурун 2000-чи жылы парламенттик шайлоо учурунда Өзбекстандын аскерлери учени өткөзүшкөн. Мына ошондо кантип токтогул кесин канча убакытта биз басып алабыз деген атайын аскердик окутуу болгон. Демек Кыргызстан жанагы биздин жараныбыз айткандай тез аранын ичинде чара көрүшүбүз керек. Кантип биз өзүбүздү сактап калышыбыз мүмкүн? Кантип? Биринчиден ошого окшогон жанагы Камбар ата бир, токтогул кесине окшогон чоң кестерди курганда күчтүү мамлекеттердин акчасын жумшашыбыз керек. Ошолорго беришибиз керек, коркпой эле контролдун пакетин. Мүмкүн бир эле Россия эмес, Америка Кошмо Штатындагы алып келишибиз керек.
Алар келбейт. Казакстанга бериш керек.
Эгерде ошолорду алып келип алсак, алар акчасын салса, дүйнөлүк баада ошолор сата алат. Демек өзүнүн акчасын коргош үчүн Кыргызстанда кошо курулган.
Чынтуу мына маселени менде суроо дагы бар болчу. Ушул мына Нарын дарыясы эгерде мисалы үчүн Кытайдан башталса, эл аралык же транс чек аралык дарыя деп атасак туура болот деген дагы бир пикирлер айтылып жүрөт да. Чындыгында азыр Нарынды бир транс чек аралык дарыя деп атаганга болобу? Бул юридикалык жактан, башка бир эл аралык деңгээл жактан. Орозбек ай, сизден уксак биринчи.
Бул Нарынды негизи эле биздин региондогу дарыяларды, Тажикстандагы дарыяларды деле трансграничный деп атаганга Өзбекстан өтө кызыктуу болуп атат да. Себеби дегенде андай болуп аталып калганда анда бул бүт регионго тиешелүү дарыя болуп калат дагы. Биз анын баягы маселени көтөрүп мындан бир нече жыл мурда суу боюнча суу төлөнсүн, сууга акы алабыз деген маселени жокко чыгарганга аракет болуп калат да бул. Ошон үчүн Аликбек Жакшенкулович туура айтып атат, бул жерде эл аралык дарыя да эмес, трансграничный дарыя эмес, бул биздин өзүбүздүн ички дарыябыз, Нарын дарыясы деген позицияда биздин окумуштуулар дагы, практиктер дагы сүйлөшүүлөрдүн убагында ошол позицияда туруп атышат да. Ошол маселенин ошол жагы бар.
Бизди азыр Бишкектен Өндүрүш мырза чалып атат. Өндүрүш мырза, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун суунун айланасындагы мындай туура эмес ой пикири көптөн бери эле келе жатат. Бул мисалы Орто Азияда элдеринин энчиси Кыргызстандан чыккан суу, алар Кыргызстанга энчиленген эмес деген буржураган сөздөрдү айткан, кечирип койгондор. Эми болсо урушчубузбу жетиши мүмкүн деп ал өзүндө эле калсын. Анан мени таң калтырган бир нерсе, мына тиги Лукашенко таможный союз албай коебуз деп коркутат. Бул мынтип коркутат. Мунун баары биздин жетекчилердин жогорудагы атка мененлердин позициясынын жоктугу, коркок билиш позицияны ээлеп так кете мындай айта албагандыгын жетебеди да. Эми Орусия менен куруучу кестерди күтүп ошол майрамды күтүп отура бербей Каримовго эми тең айтыш керек.
Кылыч көтөрүп жүрүш керек эмеспи?
Ислам ака, суу керекпи? Момундай момундай шартта аласың деген так программаны эмтен даярдоого мезгил жетти. Анан дагы бир маселе, орустар менен жанагы акчаларды теңме тең бөлүштүргөндө туура эмес болуп калган. 50-50 деп.
Рахмат сизге. Рахмат сизге. Мына Аликбек мырза, мына согуш коркунуч деп чындыгында элдин ичинде дагы бир ушу сөз көп айтылып жатат. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунда мүчө. Биздин коопсуздукка ошол уюм кепилдик болуп бере алабы? Азыр мисалы үчүн Өзбекстан бул уюмда жок болуп турганда, же болбосо мына Марат мырза айткандай, же азыр окуя болуп жаткандай ири мамлекет биздин ушу ГЭСке инвестиция салса?
Менин оюмча бул жерде Өзбекстан согуш жарыяла албайт. Анткени айтып атпаймынбы, өзүнүн ички маселелери абдан көп болот Өзбекстанда. Бул биринчи. Экинчи жагынан албетте жаңы документтер кол коюлган акыркы ушу саммиттерде ОДКБнын. Эгерде сырткы кандай бир коопсуздук маселелери болсо, анда ОДК мамлекеттери киришет дегенчи. Ошон үчүн бул жерде мыйзам ченемдүү биз эмебиз бар, укуктарыбыз көп. Бул жерде башка мен ойлойм, глобалдуу чоң оюнчулар жанжал эки мамлекеттин ортосунда же үч мамлекет ортосунда салуу иши мүмкүн. Ошондо да баягы мен эми баягы дипломат катарында так айта албай атам, макем айтар, кайсы мамлекет кызыктар экен. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр эмоцияга алдырбаш керек туугандар. Азыр мына дипломаттар, эксперттер, сууну билген эмелер баары чогулуп кеңешип, парламентте бир кандай угуу жарыялап, адистер чогулуп өкмөттө бир даяр болуп туруш керек ошо сүйлөшүүгөчү. Ошондо гана биз өнүгөбүз, анан жөн эле сын тагып эле тигиндей мындай биз көрсөтөбүз эм өткөн деген болбойт да менин оюмча. Бул жерде чара көргөн эң астыңкы мына ошол эле тиги мировой банктын рекомендациясы айтып турат, канчалык деңгээлде биздин профессионалдар ушу суу маселеси боюнча сүйлөшө алат депчи. Кээ ошондо болуп атат любой маселеге келгенде.
Алик мырза, Казакстан
дипломаттар дагы, суучул адистер дагы
Казакстанды тартыш керек дедиңиз. Казакстанга көп жолу эле сунуш болуп атат, анан Ислам Каримов ошол дал ошол Астанага барып ушул сөздү айтып жатат. Бул жерде Казакстандын позициясы кандай болуп жатат? Эки жактуу, үч жактуу болуп атабы? Жок, анткени
биз так позициябызды дагы айта элекпиз. Казакстанга мындай Россия, Казакстан, Кыргызстан үчөө так позицияга келе элек. Эгер бир позицияга келсе, анда мен бул жерде бир челночный дипломатия өткөзүп, Кыргызстан өзүнүн максаттары жетиш, Казакстан дагы тартыш керек. Керек болсо ошол эле Өзбекстан да тартыш керек, эгер керек болсо. Ошондо гана биз өзүбүздүн маселебизди чече алабыз. Айтып атпаймынбы, күч сынашмай заман өткөн. Азыр сүйлөшүү менен жанагындай адистердин өзүнүн профессионалдыгы менен, аргументтер менен, фактылар менен биздин нарын дарыябыз, Кыргызстан дарыясы, ошол биздин толук эгемендүү укугубуз бар. Биз ошол жерге салыш керек, бирок кандай ыкмалар менен аны дагы ойлонуш керек.
Мурат мырза, СССР таркап постсоциалисттик система жок болгондон кийин дүйнөдө бир полярдуу күч пайда болду да. Бир полярдуу күч дегеним Америка Кошмо Штаты, Европа, баягы капиталисттик ири мамлекеттер азыр каалаган капиталисттик саясатын жасап атышпайбы? Мына Ирактагы согуш, Афганистандагы согуш, азыр Сирияда болуп аткан окуялар, Араиядагы чыгыш мамлекеттериндеги, жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги араб өлкөлөрүндө болуп аткан окуяларга биз баам салып, көз салып тура бербей, эртең ошол окуя бизге да болуп кетиши мүмкүн деп бүтүм чыгарышыбыз керек. Эмне себептен? Себеби эгерде Аравия мамлекеттериндеги согуштар түздөн түз нефт менен байланышса, Орто Азиядагы болочок согуш түздөн түз суу менен байланышып калышы мүмкүн. Себеби бүгүн азыр нефтке караганда бензинге караганда суунун баасы чоң. Эртең сууга тойбой, сууга жетишпей, суу сурап калган мамлекеттер көп болушу мүмкүн. Суу абдан чоң байлык болот. Биз ошо байлыгыбызды сактап калыш үчүн керек болсо Өзбекстан бул искусственный түрдө пайда болгон мамлекет 24-нчү жылда. Буга чейин Өзбек деген Өзбекстан деген мамлекет жок болчу. Керек болсо ошол эле мамлекеттердин саясаты бар. Мисалы үчүн Өзбекстандын ичинин Тажикстанды даже Иранды кошо кошуп туруп Сагдияна деген мамлекет куруш керек деген, тияга Түркмөнстан кочу керек, тияга Казакстан кочу керек, бул жагы Кыргызстан кочу керек деген. Биз Өзбекстандагы кыргыздарды даярдашыбыз керек. Мамлекет ошондой саясат жүргүзүш керек. Кайсыл дүйнө жүзүндө кайсы мамлекетте кыргыз ишсе ошонун кыргыз экенин таанытып кийин бизге кошо албай турган кылып даярдап коюшубуз керек азыр.
Өзбекстандын орду канчалык экенин ал тарыхта деле белгилүү. Орозбек мырза, региондогу ушул мамлекеттер кантип тил табышат?
Региондогу мамлекеттер тил табыша турган аракеттеринин баардыгы жокко чыгарылып калып атат. Өзүңүздөр билесиздер, 94-нчү жылы Борбордук Азия биримдиги түзүлүп, Чолпон атада кол коюлуп, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, кийин Тажикстан кошулган. Андан кийин Россия мамлекети байкоочу болуп кирип, анан эми мүчө болуп туруп, анан эми Евразия турганда Борбордук Азиянын союзунун эмне кереги бар деп бул интеграциялык уюмду жокко чыгарып таштаганда, бул силерге бир мисал. Регионду бириктиргенге тышкы күчтөрдүн кызыкчылыгы жок.
Жок, албетте.
Вот, ошон үчүн биз өзүбүз бул жерден мына Назарбаев канча жылы сунуш кылды Кыргызстан менен Казакстан бир союзга кирели деп. Макул деп коюп, анын аягына деле чыкпай атабыз. Биз өзүбүз мындай бир аз өзүбүз сын көз менен карайлык дагы. Камбар атанын курулушуна Ислам Каримов деле сунуш кылган биргелешип салалык деп биз тарап жооп бербей койгон бул сунуштарга дагы. Эркештамдан Анжанга чейинки жолду инвестиция 5% берейин салалы дегенде биз тарапа дегенде макул болуп кийин айнып калганбыз да. Мына бул өзүбүздө биричтиктүү тышкы ойронулган саясат жок болгондуктан ушундай акыбалга келип атабыз. Бул адегенде тышкы саясат ийгиликтүү жүргүзүш үчүн кошуналар менен жакшы мамиле жасаш керек региондо. Кошуналар менен ынтымактуу боло албай, анан башка мамлекеттерди ойлошубуз керек да. Ал кошуналар менен тынч боло албай, биз эч убакта мындай бир иштиктүү тышкы саясатты жүргүзө албайбыз. Муну ойлонбой эле баланча стратегиялык өнөктөшүбүз болду, түкүнчө өнөктөшүбүз болду деп жүгүргөн менен 2010 жылды кайсыл өнөктөшүбүз бизге жардам берди, ошону эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Албетте Ташкент мындай ири масштабтагы согуш менен бизге кирбеген менен башка жагынан басым көрсөткөнгө потенциал абдан чоң Ташкенттики. Бул кошуна мамлекеттер менен биз эч убакта мамилени бузбашыбыз керек. Анын үстүнө биздин мамлекетибизге Ташкенттин көз карашы жакшы экендигин унутпайлык. 2010 жылы абдан чоң иштиктүү иштерди жасады Өзбекстандын президенти Ислам Каримов. Ошон үчүн мына бул жерде биз акырындык менен ситуациядан чыгып кеткендигибизди унутпашыбыз керек. Жөн эле бир эмоцияга алдырып эле негизи жок жерден эле асыла бербей өзүбүздөн кандай күнү кетип атканын дагы карашыбыз керек да. Өзүбүздө да көп жетишпегендиктер бар эми анын баарын баягы
рахмат Орозбек мырза,
кажети деле жок.
Алик мырза,
мен Орозбек агага толук кошулам. Негизинен биздин көп кемчиликтери ушундай бир абалды жаратып атат да. Ошол эле суу маселесине келгенде биздин дипломатиябыз болобу, адистер болобузбу мококтук кылат ар дайым. Бул биринчи. Экинчиден начар бар даярданып барат, аргументтер жок, фактор жок. Азыр жалаң эле ошо энергетиктер билесиңер да только соода сатык менен эле оокат кылат, а келечекти өнүгүү маселеси эч ким ойлонбойт. Бул бир. Экинчи жагынан бул жерде мен дагы кайталап кетейин, Борбордук Азиянын тагдырын эч ким келип бизге чечип бербейт. Өзүбүздүн мамлекеттердин, өзүбүздүн лидерлери, өзүбүздүн өкмөт башчылары, өзүбүздүн ушул дипломаттар чогулуп алып бир эме келиш керек. Албетте абал азыр терс түрүндө өзгөрүлдү дүйнө жүзүндөчү. Бул биринчи. Экинчи жагынан мына дагы айтып коеюн, эгерде биз чече албасак анда башка бирөө келип Борбордук Азияга кожоюн болот.
Жок, мына бир жагы бир маселе, мына Кыргызстан эмес да, блокадага баягы кошуналарына блокада коюп транспорттарын өткөрбөй, же болбосо мина коюп мына Рогунду Тажикстанды таптак эле блокада коюп салган, бул эми Кыргызстан эмес да, же Тажикстан эмес да?
Ачык айтканда Өзбекстан каалагандай саясат жасап атат да киши мамлекеттерге, Тажикстанга, бизге каалаган учурда газдын кранын жаап коюп атпайбы?
Карызыбыз көп болуп кетти.
Баасын көбөйтүп коюп атат. Улам көбөйтө берсе карызым көп болот да. Мен айтайын дегеним, келечекте эгерде биз Өзбекстан менен мамиле кыла турган болсок, эч убакта Өзбекстанды жанагындай кес курганга кошушубуз керек эмес. Себеби анда ошол Өзбекстандан көз каранды болуп калабыз бизчи. Биз Өзбекстанга таасир кыла турган мамлекеттерди ошол жакка алып келишибиз керек кес курганга. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан чет элдик мамлекеттер күчтүү мамлекеттер Орто Азияга ушундай саясат жасап туруп сууга ээ болгусу бар. Эмне себептен? Себеби Орто Азияда эң тыгыз жашаган элбиз биз азырчы. Эң көп жашаган эл Орто Азияда азыр. Ошон үчүн Кыргызстан, Өзбекстан менен Казакстан менен сүйлөшпөй, башка мамлекет менен сүйлөшүш керек. Себеби алар кызыктар.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бул жерде эксперттер бир жагынан Орто Азиянын региондогу мамлекеттер өздөрү тил табышып ошол курулуштарды жүргүзүш керек. Экинчи тарап, мына андай эмес, биз башка күчтүү мамлекеттерге таянып өзүбүздүн кызыкчылыкты көздөш керек деген сөз болду. Бул эки жол тең буюрса ошо келечекте кандай болорун көрөбүз. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстан, Өзбекстан президенти региондогу суу маселесине согуш чыгып кетиши мүмкүндүгүн эскерткенине байланыштуу тегерек столго күбө болдуңуздар. Ага мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жээшенкулов, мурунку юстиция министри Марат Кайыпов жана саясаттануучу Орозбек Молдоалиев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматов улуп бардым.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Жайдак төш деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдак төш жана эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса шорду жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дешет дейт. Жалаң төш деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаң төштөр чогулду дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедей кембагалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат дейт. Же дагы бир мааниси, жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы дейт. Ишек курту мурдунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Ишек курту мурдунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жакада, бул жакада ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлтүлдөп жашаган, кошоматчылык менен күн көргөн деген маанини билдирет. Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди дейт. Өңөр чагы ырдап керегеси кердеп деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылаңач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү өңөр чагы ырдаган, керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат-кабат тамы туруп, светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы болуп турганын көргөндө ыйманың учат экен дейт. Шиш куйрук деп коет. Бир жерге байыр алып тура албаган кишиге айтылат. Ал даана шиш куйрук болчу деп коет. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары бак элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сары бак элек болду деп коет. Эгиндин сары бак элек тартканына караганда суусагандай түрү бар деп коет. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.